tere tulemast kuulama Arengumaagide iganädalast jutusaadet. Mina olen Keit Eero.
Mina olen Martin alias Raimond.
Mina olen Helis.
Ja mina olen Hannes.
Ja Hannes, mis teemaga täna jätkad? Et kas sama teema, millega eelmine saade lõppes, need mündid ja mingisugune rahavärk?
Jah, ma siin natikene, õigine me siin natikene arenesime ja võibolla ma räägiks jah selle mündimaailma natikene lahti, sest meil tuli juba lisainfot paremat. Et lõpetaks selle teema ära ja siis räägime muudest teemadest. Vaata jah, me nimetame seda lihtsalt mündimaailmaks, sest meie näeme vaimselt, et on olemas mingisugused mündid ja selle mündi eest sa saad süsteemid midagi soovida. Nad võiksid pigem olla nagu soovimündid. Soov, kui sul on münd, see kaob sul ära, sinu soov täitub. Aga nüüd me hakkasime hästi kõvasti uurima, mis asi see münd on. Ja kust neid münte või kuidas need mündid tekivad. Ja me teadsime, et on olemas nagu vaskmündid, kuigi vaimselt me näeme nagu mingit roheliste selliste paperrahadena neid. Et see paistab, on teinet energiat. Ma teen mingi teine, siis saan mingisuguse kogus energiat. Paistab, et vaskmünd on nagu selline, noh, nagu õige asi. Teenet energia, mina teen sulle midagi, mul jääb mingi salda õhku, siis teeb jälle keegi mulle teenet. Et see on nagu õige asi, selle kohta nagu mingit pretensioon ei ole. Aga ma võin öelda, et see on kõige madalam raha, selline kõige primitiivsem valuuta, sellega tegeleb noh, alamklass. See on alamklassi raha. No mis teha, noh, jah, aga siis tuleb hõbemündid. Hõbemünt oleks nagu keskklassi raha ja hõbemündiga saab osta endale korteri. Ma olen pannud tähele, et needus saab hõbemündiga peale panna. Noh, nagu me teame, et needus õnnistus käivad käsi käes. Siis saab hõbemündiga, no ma ei teagi veel täpselt, mida saab, aga nendeks saab päris palju asju teha. See on nagu keskklassi raha ja kust tuleb hõbemünt? Me hakkasime avastama, et kui inimesel on algeharu on toiteallikas. Ehk kui inimene nagu loobub ise enda mingist minast, ehk algeharust süsteemile, siis ta annab nagu enda algeharu süsteemi käsutusse ja nüüd süsteem, kui ta on süsteemi käsutuses, siis ta muutubki hõbemündiks. Ja hõbemünt ei ole mitte midagi muud kui energiaallikas. Et kui näiteks sul oleks mingi kotitäis hõbedat sinu maailmas, siis sul on energiat hästi palju. Sest ütleme, need inimesed, kes on oma algaru maha müünud, nende kaudu tuleb kogu aeg energiat. Tippa tappa juurde. Nii. Siis hõbemündiga on lihtne ja ma hakkasin avastama, et kui see algeharu tõmmata süsteemist välja, siis hõbemünd haihtub ja see ongi, kui inimene müüb ise enda maha, siis tekib süsteemi hõbemünd, millega süsteem arveldab. See on siis nagu keskklassi raha ja siis tuleb kuldmündid ja kuldmünd vastavad nagu ruumile ehk võimalused ja meile ütleme selleks, et mõista, kuidas see kuldmünd tekib, peame me vaatlema, mida meil loodus annab. Kui me siia sünnime, siis loodus annab meile kolm arenguruumi. Üks on füüsiline arenguruum, et meie füüsiline elu, meil kõikidel peaks olema mingi konkreetne elu. Siis on olemas kirjate ruum, et kus on nagu meie enda tarkvara ja siis kolmas on nagu eesmärgid plasmoos ehk väljaline ruum. Ja ma hakkasin analüüsimise enda käest, et mul on kaks ruumi olemas. Kirjate ruum, mitte mingit probleemi ei ole. Kirjeid tuleb paremalt vasakule, see on minu käes. ütleme siis see tulevik ehk vaimumaailm, noh, panen nõid, nõiu paremale vasakule, see ruum on ka minu käes. Aga siis vaatasin, ma panen nagu füüsilist elu, et seda ruum ei ole minu käes. Ja siis ma hakkasin ka analüüsima teisi inimesi, ma jõudsin ka järeldusse, et neil pole ka nagu füüsilist ruumi. Ja siis ma jõudsin kihtile tulemusele, et neid ruume saab müüa või saab ära võtta inimesel vastavalt etappidele. Et kõigepealt avaneb inimesel füüsiline ruum, kui tema siia maailma sünnib.
Ja. Mis see füüsiline ruum on? Mida sa täpselt mõtled selle?
Füüsilise, jah, mida ma täpselt mõtlen, et vaata, kui me siia sünnime, siis meil on oma koht või me, vaata selle füüsiline keha, meil on oma koht, oma üles on oma missioon. Tead, et meile peab juba ruumi järgi ette nähtud ka vara ja positsioon. No, see on kõik juba tegelikult sünniga meile kaas antud. Ja see on ruumis olemas ja see antaks individuaalne ruum. Et noh, selge on see, et mul peaks hoopis teistsugune elu olema, nagu ta praegu on, aga see on nagu kaotsi läinud, sest noh, mul nagu ei ole füüsilist elu. Nii, aga ma vastasin, et ka teistele ei ole, nii et noh, ta nagu läheb klappi. Ja siis ma hakkasin uurima, et kuhu ta kaob. Ja ta kaob niimoodi, et vaata, kuna meie inimestel ei ole vaimsust, ja me toimime automaatpiloodi pealt. Ega keegi ei mõtle. Kõik tegutsevad, nagu Jumal juhib. Ja siis ongi, et emad müüvad meie ruumi maha. Sest vaata laps, kui ta siia sünnib, siis avaneb tal kohe esimene ruum. See ruum on selleks, et ta ettevalmistusruum. Ta sulandub siia maailma, keskkonda, ühiskonda ja nii edasi. Aga ema ülesanne on valmistada laps iseseisvaks eluks. Aga kuna noh, emad ei käi selle järgi ja emadel on üks selline naljakas programm, mis on ühiskonnas tunnud. Ja see programm on see, et nad tahavad lapsi selleks, et need lapsed tulevikus, kui ta on vana, neid teeniksid, hoolitseksid ja hoiaksid. See on see, noh, juba kõikides kultuurides on see, et ma sünnitan palju lapsi selleks, et emad mind vanaduses üleval hoiavad. Ühesõnaga, ema eesmärk ei ole mitte valmistada lapsi iseseisvaks eluks, vaid eesmärk on toota tema story. Ma võin nii palju öelda, et see ei ole mitte ainult minu väide, see on ka paljudes filosoofia koolkondades see sama väide. Näiteks ma mäletan väga hästi ka selline suur püharaamat nagu Osso, ka seal väidetakse, et ema eesmärk ei ole last valmistada eluks, vaid tema eesmärk on tastotori. Ja ma hakkasin need tehnikaid uurima, et kuidas see mahamüümise protsess täpselt käib. Ja siin ma avastasin, et tema ei saagi seda üksinda teha ja isa peab alla kirjutama. Isa peab nagu nõus olema. Ja siin ma avastasin, et kui ma noor oli, ma tegin ka vea, et tegelikult oma pojale, ma olin siis noorroheline, ega noh, ma juhtin, ma usaldasin naist. Ja olgem ausalt, ka mina tegin selle patu, et ma võimaldasin poja arenguruumi ära võtta. Ja ma tean, et tal olid omad unistused, aga ta ei saanud seda teha. Tema elutee läks hoopis muuks, mida ta tahtis. Aga ma tean, et tütrega ma võitlesin, et siis ma olin juba targem, siis ma ei annud ruumi. Ja noh, vaata, kuna me teeme vigu, siis vead tuleb ära paratada. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas see jama ära lahendada. Aga siis ma jõudsin järeldusele, aga ma ei teid seda teadlikult. Ja maksab tegelikult teadlik tegemine. Ja kuna ma seda tegin alateadlikult ja mina ei olnud oma sõna pannud, ma olin lihtsalt nagu jaatas öelnud, lastud nagu naisel toimetada, aga mina ise ei pannud oma sõna. Ja siis ma avastasin, et ma saan teadlikult nagu selle tühistada, selle lapse röövitud ruumi, mina kui isa. ja see oli väga müstiline, et kui ma nagu tühistasin selle tehingu, siis mu poja kuldmünt haihtus ja ta sai nagu ruumi tagasi. Ja siis ma avastasin veel üht huvitavat asja, et ruumid, mida on tagasi tõmmatud, seda ei saa süsteem enam kasutusel uuesti võtta, et ta on süsteemi jaoks nagu surnud ruum. Ja noh, eks ma siis hakkasin veel neid ruumikesi uurima, et kahjuks ei ole mul võimet tänase seisuga niimoodi suvaliselt vabastada igat inimest. Noh, aga ma tean, et ma saan ka teistelt ka ruume tagasi tuua, mitte enda nagu lastelt. Noh, ma toon ühe näite, et ma eksperimenteerimisega püüdsin ka ühelt vabastada ruumi. Ma sain niimoodi teha, et ma nagu ostsin isa õigus ära. Maksin isale hõbe mündi vaimselt, tema loobus. Ma sain nagu isa õigused tagasi, siis ma sain tühistada, et ma sain talle ruumi tagasi anda. Ja nüüd ma tean, et füüsilise ruumi rõvivad meilt ära vanemad. Noh, ütleme, see on päris lootuset olukord, sest vaata, kui sa oled laps, sa ei mõista maadega mütsigi. Sa ei tea, et see maailm lapse jooks on sõbralik, ta usaldab oma vanemaid, sest ta arvabki, et nad on head. Aga ta ei tea, et vanemad ei ole mitte üks teps kõige ütleme positiivsemad või nad tegelikult ei hooljuma lastest. Siis ma hakkasin analüüsi, miks ülejäänud kaks ruumi on minu käes. Ja siis ma avastasingi, et väljalise ruumi rõvi paremini naine. Ja
naistel siis mees või?
Jah, ma kõigepealt räägin mehe seisukohast, pärast ma räägin, kuidas see naistelt ära rõvitakse. Et näiteks mina kui mees hakkab vaimsusega tegelema, siis tuleb naine, kes üritab maha materdada minu nägemuse ja hakkab peetima. Nii. Aga sellest kadalipus ma läksin läbi. Järelikult ma naist õnge ei läinud. Noh, ju siis mingi elukogemus juba vanematest andis, tegi mulle meele ettevaatlikuks, et ma enam ei usaltanud inimesi. Aga nüüd ongi, et emale kaotatakse esimene ruum, väli kaotatakse naisele ja nüüd kaotavad naised meestele. Ja vaata, nüüd ma räägin, kuidas naised oma ruumi kaotavad. Vaata, ühiskonnas on naisalikud mehed ja siis on mingid süsteemiteendrid. Ja mina mõtlesin kogu aeg, et mis lollakas müsteerium see on. On noor tüdruk, ilus kena tüdruk, ta läheb kõigepealt, kepib mingisuguse tšurkaga. Ja alles siis hakkab endale normaalselt meest otsima. Noh, neid variante on nii palju. Minu meest ma toon kõigepealt ühe näite ühtedest tüdrukutest, kes leidsid, et noh, täna me otsustame kaotada süütuse. Läksid tänava peale. Ei kuskilt ilmusid välja kaks indiaallast. Noh, nemad tegid oma töö indiaallastega ära, kõtsikipriki, kõik oli ilus tore ja siis hakkasid nad otsima normaalseid mehi. Ja noh, sellised näiteid ma võin hästi palju tuua. Ja sellega rõõvitaksegi ära väli, ehk ütleme väljaline arenguruum. Et meestel rõõvib naine ja naistel need nii nimetatud toredad mehed. Ja noh, kui ma niimoodi olen ringi vaadanud, ega see ongi naiste esimene valik, ongi see, kus ta saab tünga, siis kui ta on tühjaks tehtud, siis ta hakkab otsima normaalset meest, et seda omakord tühjaks teha.
Kas sa tead, kuidas seda ka tagasi saada või on see üldse enam võimalik?
Ma pean veel uurima. Ma kindlasti ütleb nüüd, kõik on võimalik, aga tänase seisuga ma veel ei tea. Aga see ongi meile uurimise ruum. Ja kolmas ruum on kirjete ruum. Ja seda lüüaks ühiskonnaga puruks. Sulle lihtsalt terve seltskond hakkab haagrima, et sa oled nõme, sa oled totakas. Ja vaata, nüüd ongi, et sa pead võitlema nagu terve ühiskonnaga, et sa sul alles jääks. Sa pead kannatama mõnitusi, kärukeeramist, aga kui sa oled selle lõpuks valmis, teid on see ruum sinu käes. Et noh, seda tavaliselt röövivad ära nagu sellised vanurid või penskarid või noh, selline seltskond röövib seda ära.
Üks naljaks muinasjut on kuldkalast, kellele saad kolm soovi esitada. Kuldne kala, kolm soovi, täpselt nagu kattuks.
Jah, ja muideks, vaata, nüüd ma viskan irooniat, see ei ole nüüd tõsine jut. Et noh, vaata, müüja saad siise ennast ja saad ka lasta ennast maha müüja. Et ma soovitan alati olla esirinnas ise maha müüja, saate mingi huvi, noh. Et kui teine su maha müüb, siis saab teine hüved endale. No, see on muideks huumoriga öeldud. Seda si must sapine iroonia, et noh, et ärge laske ennast teistel maha müüa, müüge ise ennast maha. Okei, okay, see selleks. Ja need olid nüüd kuldmündid. Ja siis ma avastasin, et on olemas veel plasmoosmündid. Ja ma tükk aega mõtlesin, mis materjal see on. Ja ma jõudsigi tulemusele, et neid plasmoosmünte on kuskil, no, laias laastus paar sada. Sest noh, ega keegi seda täpselt oska lugeda, aga noh, vaata, me saame suurusjärke. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis asjad nad on. Ja siis ma jõudsingi järelduse, et alguses ma kahtlustasin, et inim juba oma arengu maha. Aga kui ma hakkasin uurima, mida saab plasmoosmüntidest teha, plasmoosmüntidest saab ehitada oma maailm, siis ma kahtlustan, et need on nagu loodusvõnked ja arvatavasti on plasmoosmündid niimoodi läinud süsteemi kätte, et loodus on enda saadiku saatnud, kuskil ta on neid mingi paarisaja piires saatnud, kes midagi looksid inimühiskonnale, looks loodust ja siis need on nagu müünud oma nagu jumala sideme või loodussideme maha. Ma kahtlustan, et seal on selline case.
Aga see riik on ka mingi ligi paar sada ju maailmas?
See on ka täiesti huvitav. Huvitav seos tegelikult. See on tõesti huvitav seos. Ma pean täitsa mõtlema selle üle. Suurusjärk klapib tegelikult. Ja plasmoosmünt on väga võimas tegelikult. See on ju omaette maailm. Ja vaata, riik on ka nagu omaette maailm. Ja seal võib seos olla, aga kuidas seda kindlaks teha, kas on seos või ei ole, no eks me seda hakkame veel uurima. Et noh, ühesõnaga, see on hüpotees on õhku visatud, eks seda tuleb uurida. Ja noh, nüüd ma nagu lõpetangi selle müntide poole ära.
Ma tahtsin veel juurde lisada, et eile õhtul mõtlesin, et see müntide analoogiana läheb väga kokku ajaga. Et kui võtta näiteks see vaskmünt, mis oli, et nagu see teenete teema, eks siis kui mina palun kellegilt teenelt, siis teine inimene enda toimetustest nagu mõnes mõttes oferdab või leiab aja minu aitamiseks.
Ja.
Ja minul on siis mõnes mõttes olem kohustus oma aega kellegi teise jaoks kasutada. Ja siis sealt nagu minnes edasi nagu nende kõrgemate müntide juurde, see on samamoodi, et kui on inimene ennast süsteemile maha münd, siis inimene ongi kogu oma aja müünd süsteemile. Kogu see aeg, mis tal on olemas, ta teenib süsteemi.
Jah, niimoodi.
Et ajaga teda võrrelda on päris nagu tore, et ta nagu klapib mõnetid.
Jah.
Ja noh, võibolla siis nagu suuremad on nagu mingi terve meeskond või tähendab terve grupp inimesi pühendab enna kogu oma elu ja oma aja ühele eesmärgile, ehk siis süsteemi eesmärgile.
Jah, aga nüüd ma olen siit edasi, et plasmoosmünt on kuskil niimoodi paarisaja piires, et see on tegelikult väga vähe kogus, aga plasmoosmüntidest on ehitatud 14 maailm. Ütleb niimoodi, et plasmoosmündiga saab ehitada maailma. Aga 14 münti on rakendatud, juba muudetud maailmadeks. Ja siis mul järsku lõigi, noh, algus imelik number. Aga kui ma võtan, vaata, ma kogu aeg teadsin, et parasiitsüsteem funksioneerib oranssis intelligentsis. Oranss on vormiline intelligents. Aga vorm on 6/8, ehk ongi 14. Ja see 6 kogu aeg kummitab mind. Ja ütleme, kuuend süsteemi maailmad on ärimaailm, usumaailm, libohuntide maailm, koerakoonlaste maailm, superbeebide maailm ja psühopaatide maailm. Need on need kuus maailma, mis on loodud. Siis kaheksandas on need neli tsillijat. Nendega me praegu tegeleme. Siis on olemas naiste maailm, emade maailm ja penskarite maailm, ehk vanamuttide maailm. Ja siis tulebki nagu see keskne rahamaailma. Need on 14 parasiitsüsteemi maailma. Ja kuna orants on intelligents, siis ma nagu jõudsingi järeldusele, et inimühiskond kasutab selle maailma intelligentsi. Ja ma jõudsingi järeldusele, et noh, olgem nüüd ausad. Paljudel inimestel on olemas oma intelligents.
Mis tähendab sõna intelligents?
Mõtlemisvõime. Ja ma tooks võibolla ühe väga hea näite. Meil oli üks teema, noh, vada, ma ikka näen, psühholoog, no ikka satun kokku, sest millegi parast ma ei saa aru, miks psühholoogid tahavad konkureerida nõidadega. Ma ei tea, kas nõidadega või vähemalt minuga. Seal on olnud mõistlike ja siis on olemas sellised, mina nimetan lihtsalt ajugeeniusteks. Noh, see oli ka üks hästi tark diplomiga psühholoog, ütles, et noh, loomulikult tema on diplomiga, tema on haritud ja noh, ütleb, et ma olen uhuu ja lollakas. Ja ma võibolla räägiks selle, mis valdkonnast nagu mainis, et ma lollakas olen. Et ma olen täitsa rumal inimene, sest mina ütlen, et inimestel on enesõigustuskoll, enesävituskoll, tähelepanukoll, omandikoll. Et ma kasutan sõna koll. Siis ma mõtlesin, et sorry. Et vabandust, aga kas sellel inimesel, selle psühholoogil üldse intelligentsi eksisteerib? Sest koll on ju noh, nagu selline mütoloogiline, mida reaalselt pole olemas. Aga ta ei näe seda teist sõna, enesõigustus. Minu mõttes psühholoogias peaks täitsa nagu asjad sellised mõisted olema. Tähelepanu, enesävitus, minu mõttes need peaksid nagu olema. Ainult, et ma panin sõna kolli. Ja siis hakkasin mõtlema, et tegelikult on ju teadus maailmas selline sõna nagu meem. See on nagu ka kirje või tarkvara või programm. Koll oleks nagu asendada meemiga. Aga nüüd me jõuamegi asja pointile. Ja mina tegin järeldusel, et see inimene ei ole intelligent olend. Ta on koolis käinud. Sest juba ainuüksi see, et ta positsioneerib ennast targemaks, on juba loogik error. Vaata, kui inimene väidab, et tal on diplom, ta on midagi õppinud. Aga mina olen inimene, kes toob uue teadmise. Ja vaata, kõik need, kes on õppinud, nad on õppinud nendelt inimestelt, kes on midagi uut toonud.
No siin kohal võib tuua näiteks sellise tegelase nagu Isaac Newton. Eks siis tema, millal tema enda teooriad lõi, oli siis, kui ta ei saanud enam enda seal ülikoolis käia, sellepärast oli katku oht ja see panti kinni. Ja ühesõnaga tal oli paar aastat vaba aega, kus ta ei õppinud. Ja selle aja jooksul need põhilised tema teooria kontseptsioonid tekkisid. Ehk siis tema loobus mingisugune aeg, ta loobus seal kooli tarkust omandamast ja selle aja jooksul ta hakkas looma. Ja sellele toentub siis Newtoni selline suurem pärand. Aga mis puudub seda kolli mainimi, siis mina ütleks, et see ei ole mitte midagi nii imeliku, sellepärast, et vaata kui palju on meil kõne keeles kõik võimalike metafoore, mida me kasutame. Nii et see ei tohiks tõesti olla mitte midagi, mis on keskmise intelligentsiga inimesele mingisugune aru saamatu, ehk siis kuidas me kasutame tähendusi ja metafoore kõne keeles. Nii et ma arvan, et see inimene ja see psühholoog, kellega suhtlesid võibolla, et tal vist oli mingisugune endal mingi selline muu puue.
Noh, vaata, siin ongi, et ma olenki avastanud, vaata, miks ma kogu aeg kraunun, et inimesed pole intelligentsed olendid, sest noh, vaata, sellise teemaga ma põrkun ju päevast päeva, kasutan natikene teist sugust sõnavara, kõik lühis, klots koos ja noh, noh, ma tõin näite, aga nüüd hakkame arutama lahti, milles point on, miks selline haritud inimene, kuigi jah, see haritud inimene, nagu sa ütlesid, vaata Newton, väga kuulus inimene, me õppime kõiki tema seadusi, tema ju lõi selle. Vaata, kui mina olen ka asja looja, ma olen tegelikult kõrge maste ja minu meest on alati nii naljakas, kui keegi tuleb diplomiga minu ees vehkima, et ma olen sust kõrgem. Siis ütled, aga saad aru, sa oled õppinud sellelt inimeselt, kes on mingi uu asja toonud. See on loogika.
Mulle tegelikult see paberitega vehkimine on üldse väga huvitav fenomen, sellepärast ma, omal ajal, kui ma olin nagu selline, mis ma olin mingi 10 aastat tagasi või rohkem, käisin mingisugusel kursusel, kus õpetati ravitsema, siis sain ka mingisuguse paberi ja templi ja asja, et nüüd mina võin seda näidata inimestele, ma võin neid ravitseda ja ma võin nendega teostada igasuguseid selliseid vaimseid protseduure, sellepärast seal oli ikkagi tempel allkirja all ja see andis mulle õiguse. Nüüd ma arvan, et see oli mingisugusest keskmisest printerist välja printitud ja kusagilt töökojast oli mingisugune tempel tellitud, aga see oli ikkagi paber.
Jah, et meil ongi tekinud paberusk, aga nagu ma ütlesin loogika, et kui sa oled kuskil midagi õppinud, siis on alati keegi, kes toonud selle avastuse. Aga ma lähme nüüd edasi. Ma läheks nüüd sellisele teemale nagu egregorid ja sotsiaalsus. Vaadake, pagalnus väidab, et inimene ja maailm on lahutamatud. Pole maailma. Pole inimest. Pole inimest, pole ka maailma. Aga okei, lähme nüüd edasi. Vaatame hästi konkreetselt. Nii, võtame füüsilise keha tasandilt. Meil on bioloogiline keha, mis on seotud selle planeet Maaga. Kas meie suudaksime jääda ellu, kui ühel hetkel planeet Maa ära kaoks? Me sureme. Meie keha saab eksisteerida ainult maailma sees. Jätke see meelde. See on nüüd füüsiline tasand, mille vastu mitte keegi ei saa vaielda. No kindlasti on igasugused tulle, kes kujutavad ette, et nad lähevad kuu peale, elavad seal edasi. Aga alati väite võib igaüks, aga ütlemegi, kellel vähegi natikenegi ajukäärtlusid on, saavad aru, et füüsiline kesa ei suuda elada ilma keskkonnata, ehk maailmata. Nii, lähme nüüd üks aste allapoole. On kirjete keha. Kirjete keha on meie instinktide kogum. Vaadake, meil on sees tarkvara. Ja see on ka maailm. Meie kui inimkond oleme üks maailm, ehk liigi maailm. Kujutage ette, kui meil ei oleks enam mitte ühtegi instinkti. Näiteks seksuaalsus. See kaoks kohe ära, sellepärast instinkti ütle, et tuleb seksida. Me kõik teame, et seksida vaja selleks, et toota järelkasvu. Kui meil pole instinkte, et meil läheb kõht tühjaks, me nälgiksime surnuks. Isegi kui meil pole instinkti hingata, me sureksime, ilma kirjutate, me annaksime otsad. Kõik on kirjuta pealt. Ja nüüd lähme veel üks aste allapoole. Sotsiaalsus, mis on egregorid. Ja need egregorid ongi need maailmad. Ja vaata, nüüd ma võiks öelda, et on olemas kõrgemad maailmad, mis on 14. Ja siis tuleb kuskil paarsada egregori, mis on jälle ka riigid. Kuigi ma ei tea, kas nad vastavad nagu riikidena, aga nad on mingid maailmad. Ja egregor on ju tegelikult ühisväli ehk suhtlus. Kui meilt võtta ära egregor, meil kaob ära sotsiaalsus. Millised inimesed on meil ühiskonnas, kellel pole sotsiaalsust? Minu meest psühholoogid nimetavad neid autistideks. Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav asi. Egregor, vaata, on selline asi, kus elab inimene, kellel pole intelligentsi. Kui inimesel on intelligents, läheb ta kirjutada tasandile, ta suudab liikuda ühest egregorist teise. Vaata, loom on egregori piiris. ja vaata nüüd siin ongi suur vahe, kus tuleb intelligentne olend ja mitte intelligentne. Mitte intelligentne olend ei suuda liikuda ühest egregorist teise. Ja vaata, nüüd tulebki see näide sellest psühholoogist. Vaata, kui ma olen kirjutaja pealt, siis ma mõistan asja olemust. Mulle pole vahet, kas mulle öeldakse, et enesõigustus koll, või öeldakse enesõigustus meem, või öeldakse enesõigustus programm.
Enesõigustus hälve.
Ja, et ma saan sellest aru. Aga vaata, kui inimene on sisult loom, ebaintelligentne, siis talle muuda see teine sõna ja ta jookseb lühisesse. Ta ei saagi. Ja vaata, see näitabki, kes on intelligentne olend ja kes ei ole intelligentne.
No sisuliselt oota, mõtlemine on ju ka selline asi, et inimesed reageerivad, aga see reaktsioon võib sageli jätta sellise mulje, et me mõtleme, sellepärast kui ma esitan praegu sellise küsimuse, et noh, et mis on see siiru viiruline pealt kulla karvaline? Vastake mulle keegi.
No, mina olen seda kuulnud.
Apelsin.
Väga hea vastus, see on väljas palk hästi, sellepärast et tavaline ühiskonna kodanik, väikekodanlane annaks mulle vastuseks sibul, aga küsimus on, kuna ma esitasin selle mõistatuse kujul, kas see vastus nõudis mõtlemist, mitte keegi tegelikult sellele vastates ei mõtle, sellepärast see on reaktsioon. Nii et igasugune mõistatus ja probleemide lahendamine tohutul hulgal ühiskonnas, kui me vaatame, on inimeste reageerimine keskkonnaga, aga sellised, kes nii-öelda reaalselt hakkaksid arutlusprotsessi kasutama probleemi läbi töötamiseks, vaat sellist asja sa nagu väga ei leia. Nii et sama lugu on nende mõistatustega, mis on meil, mis levivad, et mis tegelikult, noh, nad ei ole mõeldud mõistatuse kui loogika ülesanne, vaid noh, algses tähenduses nad olid selline koodisüsteem nagu parool, et kui sa oskad sellele vastata. Et see on kaks täiesti erinevat kategooriat ja väga oluline selline printsiip, et mõista üldse inimkäitumist ongi see, et sa eristad ära, millal hakkab siis see arutlus kui loogika ja millal on tüüpiline reageerimine, ehk siis sa kasutad kellegi varasemalt välja töötatud mudelit.
Sinna juurde tegelikult saab võtta selle tänapäevase sotsiaalse osa ka, minu meelest ei toimu mitte mingit sotsialiseerumist inimeste vahel. Et enamasti räägitaksegi ise endaga ja nagu sa just tõid välja, lihtsalt reageeritakse. Et reaalselt seda suhtlust ole, mina suhtlen teise inimesega.
Aga vaata, siin on selline asi juures, kui sa suhtled teise inimesega, siis sa pead mõistma seda, millist märgisüsteemi kasutab tema ja milliseid tähendusi tema asjadele omistab. Seepärast mul siin kohal üks väikene lugu tuleb meelde, ma loodan, et ma nüüd suudan selle õigesti esitada, aga see oli mingi selline asja, et lugu oli selline, et igal rändaval Buda mungal oli õigus saada kloostrist peavarju. Siis kui ta võitis väitluses seal kloostris elava kohaliku munga. No ja siis asi läks oli siis niimoodi, et ühes Jaapani põhjaosas olevas kloostris olid kaks venda. Üks oli noorem, üks oli vanem. Ja vanem oli selline tark ja antekas, aga noorem oli selline natukene juhmakas ja takkab ikka veel ühe silmaga ka. Ja noh, juhtus siis niimoodi, et ühel päeval tuli sinna kloostrisse üks võõras, tahti siis jääda sinna öömajale ja soovis väidelda. Vanem vend ütles nooremale, et tead, mina ei jõua praegu minna, ma olen väsinud, et mine sina, aga kui sa lähed, siis nõua vaikivat väitlust. No siis mingi aja pärast tuli siis see võõras munk vanema venna juurde ja ütles, et tead, sinu noorem vend võitis minu ja mina pean lahkuma, mina siia kloostrisse kahjuks jääda ei saa. Vanem vend küsis, et no okei, seleta mulle, mis moodi see väitlus käis. No hakkab siis munk rääkima. No kõigepealt tõstsin mina ühe sõrme, viidates Budale ja tema virgumisele. Tema seal tõstis kaks sõrme, viidates Budale ja tema õpetusele. No aga siis mina tõstsin kolm sõrme, et viidata, et on Buda, tema õpetus ja tee, mida ta järgib. No ja mida siis tema tegi? Tema pigistas käerusikasse ja näitas, et kõik lähtub ühest ja samast tõe mõistmisest. No selle argumendi vastu mul ei olnud mitte midagi enam teha ja mina lahkusin, olin sunnitud tunnistama, et ma olin löödud. Noh, ja siis läks ja lõpuks tuli siis noorem vend vanema venna juurde ja siis küsis, et aga oota, kuhu see võõras siis läks? No vanem vend ütles, et kuule, et aga sa ju võitsid teda väitluses. Mis väitluses on ju? Kõigepealt oli niimoodi. Tema tuli minu juurde, tõstis ühe sõrme ebaviisakalt viidates, et mul on ainult üks silm. No siis mina tõstsin, vaata ikkagi, ta on nagu võõras inimene, olin viisakas, noh, õnnitlesin teda selle puhul, et tal on kaks silma ja tõstsin kaks sõrme. No mida tema siis tegi oli see, et tema ikka ei jätnud jonni. Ta ütles, et aga meie kahe peal on kokku ikkagi ainult kolm silma ja tõstis kolm sõrme. Siis ma panin käe rusikasse, tahtsin talle juba äijata, aga tema ei lasi jalga. Nii et selline väike lugu on siis see, et illustreerida, et kui me kellegagi suhtleme, me peame kasutama sama värgisüsteeme. Aga nii et samad sõnad, mõisted, sõrmed, mida me kasutame, võivad erinevat inimeste jaoks tähendada täiesti erinevaid asju.
Ja see ongi ju egregoor, see ongi egregoor ja vaata siin tulebki ju egregooridel ongi ju erinevad mõisted ehk märgisüsteem. Ja vaata egregoor ei ole intelligentne, vaata egregooris saab elada mitte intelligentne olend. Ja egregooris elav olend reageeribki. Ja noh, võtame kasvõigi meil ühiskondeks. Et noh, praegu on meil aktuaalne ju pagulaste probleem. Me peame ju tegelikult võtma pagulasi vastu. Aga see on ju meile väga kahjulik. Muideks, see on väga usu moodi. Me reageerime, et me peame neid pagulasi vastu võtma.
Mul tekibki küsimus, kas egregor on siis just kui nagu instinkt mingis mõttes, kuidas inimesed reageerivad seal sees või see on nagu ikkagi mõeldud?
Kuidas
nad omavahel
suhtlevad? See on see sotsiaalsus.
Aga ta on mõeldud selle jaoks, et inimesed omavahel suhelda saaks?
Jah. See ongi nagu suhtusvorm, sest vaata egregoris toimub reageeringute baasilt. Et see on nagu kokkuleppe. Praegu on, ütleme, kokkuleppe inimühiskonnas, et demokraatia on hea. Diktatuur on halb. See on meie demokraatlikus ühiskonnas. See on sotsiaalsus, see on suhtlus. Kuigi vaata instinktide pealt ja otsivad inimesed juht ikkagi alateadlikult edasi.
No see sama lugu on avaldanud sellisel viisil, et kui kusagil 60-70 kogu aeg töötati välja kõik võimalike kultuuriteooriaid ja leiti uus põlvkond, mis kasvas peale avastas, et igasugused traditsioonid, kõik võimalikud väljakujunenud väärtused ja kultuurid on mingisugused ebavajalikud asjad, mis piiravad inimese vabadust. Ja üritati sellest kõigest vabaneda. Aga siis leiti selline huvitav tõsiasi, et vaatamata sellele, et kui palju me ka ei ürita inimest vabastada kõik võimalikest sellistest erinevatest traditsioonidest, reeglitest, väärtussüsteemidest, see sama kinnisidee nendest vabastamisele võib osutada oma ette türanniaks. Ehk siis demokraatia võib olla oma ette selline kultuuriline türannia, kus võideldakse kõik võimalike vahenditega selle vastu, et ei tekiks mingisugust ühte konkreetset juhti. Ja see sama arusaam demokraatias on väga selline, meenutab nagu oma ette sellist türanni, sellepärast, et tegelikult selliseid põhimõtteid, neid ei ole nagu puhtalt loogilise arutluse teel, ei ole mõtet järgida, see on usk. Ja kahjuks igasuguste selliste situatsioonidega ongi niimoodi, et inimest ei ole põhimõtteliselt võimalik vabastada sellistest elementidest, mis teda piiravad. Inimene saab ainult ise valida, mis teda piirab.
Jah, sest vaata, käsitame seda egregoori. Ta on nagu selline vahepuhver meie vahel. Et ütleme niimoodi, et kõik sõltub egregoorist. See on see, vaata, meie nagu sotsiaalne võrgustik või, noh, nimetame seda suhtus maailmaks. Sest ütleme niimoodi, tõesti on võimalik egregoori väliselt suhelda, aga see on ainult intelligentsete olendite pärusma. Selleks on vaja, et suhelda egregoori vabalt peab olema kaks intelligentset olendit. Aga nagu võtasin, intelligents on harva esinev asi ja inimesed vajavad egregoori. Ja vaata, egregoor ongi nagu mõistete kokkulepete süsteem. Ja mis on ikka Egregor eripära? Egregor, noh, vastat oma tasemele ülesehituselt, laseb läbi reaalsusi, osaseid reaalsusi. Vaata, võtame näiteks meie ühiskond. Meie ühiskond ju arvestab ainult füüsilist seisukohta. Meie ühiskond ei näe väljalist seisukohta, kuigi jah, meil on küll, nad teavad, et on olemas väljaline seisukoht. Nad on sinna pannud usundi, mis ka muudab kõik füüsiliseks. Ütleme niimoodi, et orants ühiskond, ma ei viitsi, või noh, ma arvan, et ma kasutan nüüd nagu natuke teisi termineid, ma ei hakka enam nimetama parasitsüsteemiks, vaid nimetan seda orantsiks ühiskonnaks, sest ühiskonnad võivad passeeruda ka teistel intelligentsidel, aga see meie ühiskond passeerub orantsil intelligentsil, ehk orantsi ühiskond, ja see orantsi ühiskond ei näegi sisuliselt, ta ei näe hinge osasid, ta ei näe palju asju. Ja vaata, mida ei ole ühiskonnas, sellistes mastaapides ei saa ka suhelda inimesed oma vahel. Et see on, et sul on mingi etteantud märgisüsteem ja inim saab suhelda ainult läbi selle märgisüsteemi. Näiteks meil arengumaagidel on ka oma ühiskond, meil on hingeosad, teisikud, laanid, reaalsused, maailmad, meil on mõisted ja me nagu suhtem läbi nende mõistete, aga inimühiskonnas ei ole neid mõisteid. Ja vaata, nüüd tekibki ka probleem, kui näiteks arengumaag satub inimühiskonda, siis on selline väike probleem, et toimub konflikt. Aga konflikt toimub lihtsalt selle pealt, et ühiskonna kodanik, kes ei suuda ise intelligentselt haarata, tahab, et arengumaag läheks ühiskonda. Et hakkaks rääkima seda keelt, mis on temal aru saada ühiskonnas. Aga kuna ühiskond ei võimalda, ei lase läbi neid mõisteid, mida arengumaag noh, nagu mõistab, siis ta ei saa ühiskonda jälle minna, sellepärast, et sa ei suuda ühiskonna mõistes rääkida neid asju, mida meie mõistame. Et ainuke võimalus on see, et ühiskonna inim tuleb meie maailma. Noh, siis ta saab aru. Jah.
Muidugi see on natukene ebaviisakas, kui ma näiteks lähen Soome ja nõuan, et nad räägiksid seal ka eesti keelt, et kui ma lähen teise maailma, siis ma olen ju mõnes mõttes kohustatud natukenegi õppima seda keelt, millest seal suheldakse. Kui keegi tuleb näiteks minu maailma, siis ta on, peab võtma nagu arvesti selle, et ma suhtlen oma keeles oma maailmas.
No vaata, nii kaua, kui nii minagi ühiskonnas ja poes, seal ei teki probleemi. Aga vaata, probleeme tekib ju selles, vaata, igal maailmal on teatud hüved. Ja vaata, noh, inim tahab saada vastuseid. Miks tema elu on kehvasti? No näiteks tuleb mingi ema minu juurde ütleb, et ma olen lapsi kasvatanud ilusti, kõik kõieti teid, miks on nad raisus? Ma ei suuda talle seda seletada ühiskonna mõistes. Vaata, ma pean talle kõigepealt selgeks tegema, et ta on teinud vigu, ta ei ole lastud lastel areneda vaimselt. Ma ei saa talle anda inimühiskonnas lahendusi. Loomulikult, kui puudutab näiteks poes käimist, võibolla tänaval joomist, siis loomulikult ei ole probleemi, sest see ühiskond võimaldab neid tegevusi. Aga ta ei võimalda enam lahendada teatud asju. Ja näiteks mina ütlen ausalt, et ma ei tahaki minna ühiskonda sellepärast, et ühiskonnas igal egregorid on omad prioriteedid, oma väärtused. Ja minule kui indiviidile ei ole vastu võetav ühiskond, kus mina valge hetero mees pean teenima neegreid, pean teenima juute, pean teenima pedesid. See ei ole mulle vastu võetav. Ja loodusseadus on väga lihtne. Inimene valib maailma, kus ta elab. Loomulikult on nende, nemad tahaksid, et ma sinna maailma lähen, sest no, kui keegi naudib, chillib, siis keegi peab ka tööd tegema.
Ja. Võibolla läheb teemast välja, siis ei pea vastama, aga mille järgi inimene valib maailma? Mille järgi eristada maailma?
Vaata, inimene tegelikult, vaata, see toimub kõik alateadlikult. ja ütleme niimoodi, on kaks põhileeri. Loodus ja parasiitsüsteem. Ja inimesed, kes arenevad, nemad tunnevad ennast looduse keskkonnas palju paremini. Inimesed, kes ei taha areneda, tunnevad parasiitsüsteemis ennast hästi. Noh, teen selle asja näiteks lihtsamaks. Viime keskkonda põllumajandus. Näiteks, kui mina olen töökas inimene, mina harin põldu, kasvatan vilja, kariloomi, mul on küllus majas. Mina ei soovi enam kolhoosi. Kolhoosi soovivad ju need, kes ei viitsi tööd teha. Ehk ütleme niimoodi, peremees tahab elada maailmas, kus me loome endale hüvesid. Kolhoosnik tahab luua kõik ühtseks, et siis kellegi teise tööarvelt ise elada. See ongi see kaks süsteemi. Et näiteks mina, kui töötav loov inimene, minu ei sobi parasiitlik keskkond. Ja vaata, siit tulebki inimese sisemisest valikust. Kas tema tahab elada parasiidielu, siis ta valib oranssi intelligentsi. Kui ta tahab valida arengutee, siis ta valib tummesinise intelligentsi. Sealt tulebki see vahe. Ja kõik meie sisemus määrab meie valikuid. Ja selge on see, et vaata, kui inimene juba valib arengu maagi, siis see juba näitab, et mingi osa temast tahab areneda. Ja inimene, kes vihkab arengu maagi, ma võin väita, et see on inimene, kes ei taha üldse areneda, vaid tahab teiste kukil elada. Loomulikult on neutraalsed inimesed. Neutraalsed inimesed on need, kes võivad tööd teha ja võivad ka teise kukil elada. Noh, need on nagu, nad on, noh, kuidas öeldagi, meile sobivad mõlemad variantid.
Ma nüüd ei saanud aru, et kas see tähendab seda, et ainuke maailm, mis areneb, on arengumaagi maailm.
Ühiskond ei arene. Ma räägin ühiskonda. Vaata, see ühiskond on taand arengus. Ja seda on juba ennemgi räägitud, et inimese aju maht alates keskaast väheneb. Vaata, me oleme ju tarbiv ühiskond. Ma räägin sellest egregorist. Vaata, siin on ju, kuidas see trend läheb meil kogu aeg. Kõikidel on õigusi. Kohustus ei ole. Kõik ootavad, et keegi kuskil annab toetusi. See on puhas parasiitlik ühiskond. Kellele sobib, ütleme, see meie riigikord? Need, kes on tüüri juures. Aga näiteks tootval inimesel on ta väga kahjulik, sest ta ei jõua enam neid makse maksta, mida siin peale määritakse.
Mina isiklikult arvan, põhjus, miks see riik on praeguses seisukorras, on lihtsalt sellepärast, et ta on mõnes mõttes liiga kiiresti arenenud, et ta on nagu muutunud, ta on hakanud looma mugavusi ja luksusi, mida ta ei suuda kinni plekkida. Ehk siis noh, me saame igasuguseid toetuse asju, mis tulevad kellegi taskutest, noh, toetused isenest mõnes mõttes võibolla saab isegi neist aru, aga kui nagu see ülejäänud ühiskond ei ole arenenud sellele tasemele, noh, siis see nagu lämmatab kära. Me oleme nagu eurostandardi nii omaks võtnud, aga raisk ise oleme veel 90. alguses nagu...
No, vaata, ütleme niimoodi, see eurostandard kast ongi hea. Sest vaata, mis ma ütlen, et heaolu ühiskond alati jõuab hukule. Võtame ajalugu. Kõik riigid, mis on saavutanud heaolu, need parem või hiljem hävinevad. Kui pole arengut, siis toimub alati surm. Ja vaata, meie ei taha areneda, ma mõtlen enamus inimesi, nad tahavad heaolu ja nad ajavad seda heaolu taga. Nad tarbivad rohkem kui ise loovad, see ongi meie häda.
Siis vist ongi nagu selle laineharja tipp on nagu läbi käidud, sellepärast, et selleks, et heaolu oleks, need mugavused, siis seda on teinud ikkagi inimesed. See on nagu kellegi töövili ja meil on olemas see mugavus. Ja nüüd, kuna see laineharja on nagu üle läinud, siis need nüüd on nagu see allakäik on pihta hakanud, kus ongi see, et soovitakse säilitada neid mugavusi.
Noh, ma ütleks niimoodi, et vaata, keegi loob hüve, aga kui on juba tekinud neid tarbijaid rohkem, kui hüvede loojad, siis ongi pankrot majas. Sest,
kas see tuleb nagu selle arvukuse pealt? Ma mõtlen, et kui mina ehitan näiteks maja ja siis mu lapsed hakkavad elama selles majas, siis nemad peavad ise enesest mõistetavaks ja normaalseks seda, et on olemas maja. Nii, ja kui ma nüüd selle maja ära võtan, siis ma võtan nüüd selle heaolu ära, aga mina alustasin ka ilma selle. Et mõnes mõttes see heaolu, mis meil loodud on, me nagu, noh, et see nagu, et vist probleem ei ole nagu selles, et neid inimesi nii palju oleks, kes seda tarbiks, vaid et nagu ei ole enam kedagi, kes seda üleval hoiaks.
Ei õpetata tööd tegema.
Ei õpetata tööd tegema, vaata.
Me oleme nagu ära harjunud mugavusega.
No ma räägin, mis on praegu meie kui lääne ühiskonna häda. Vaata, me ostame kõik sisse ju Hiinast. Vaatame reaalselt. Tööd teevad väiksed hiinlased ja muud arengumaad. Meie tarbime. Ja tahes tahtmata hiinlased arenevad ja meie taant areneme. Ja kahjuks on see kurb seaduspärasus, et kui nüüd ühel hetkel Hiina ütleb, et ta enam ei tooda meile, oleme me kummuni maas, sest me oleme muutunud parasiitideks. Sest tegelikult me ju parasiteerime ju tegelikult väikest Hiina poiste ümber, aga vaadake, keegi tea, et loodus on ju tasakaal. Me parasiteerime hiinlaste ümber ja nüüd tulevad ju meile tasakaaluks ju need, ütleme, need Aafrika need põgenikud, kes hakkavad meie kallal parasiteerima. Need tegelikult, noh, see on see juba see loodusseadus, et tahame või me ei taha, lõpuks me saame ise kõik selle, mis me oleme ise loonud.
Toome siia ühe sellise näite. 16. kuni 18. vist 16-17 sajand kusagil Inglismaal. Oli siis selline, varasemalt oli siis selline periood, kus inimesed said kogu aeg kasutada vaba maad. Ja, aga siis järsku tekitati olukord, et kus kehtestati piiramisseadused. Ehk siis vaba maad enam inimesed ei saanud kasutada enda vaba voli järgi põllu harimiseks. Ja neil ei olnud enam mitte kusagil nagu ellujäämisvõimalusi muid teha, kui siis tekis linnastumine ja sealt edasi tööstusrevolutsioon, ehk siis kõik see tehnoloogia suurel määral, mida me tänapäeval kasutame, on selle taustaga, et kunagi ammu kellegi heaolu ja õigusid hakati piirama. Niimoodi, et nad pidid otsima mingisuguse uue väljapääsu eluga toime tulekuks. Nii et see, kuidas seal sellel hetkel, no see paisin on barbaarne, sa ei tohi ju maad enam kasutada, sa ei tohi enam kasutada enese ellu jäämiseks, et külvata sinna. Aga mis selle peal lõpuks juhtus see, et läbi piiramisseaduste arenes põllu majanduse organiseerumine täiesti teisele tasemele ja paralleelselt hakkas siis linnastumise käigus tööstus arenema väga kõrge kiirusega. Nii et ühest küljest heaolu väheneb, teisest küljest uued väravad kohe avanevad.
Vaata, siin ongi see arenguseadus. Vaata, see on alati müstika. Vaata, riigid, kus on loodus külluslik, kus on maavarad, need ei arene. Arenevad alati puuduses. Ja vaata, areng ongi arengu mõte ongi, et tekitatakse defitsiiti, aga see defitsiit peab olema väike, mitte tappe. Vaata, miks meie oleme sellised olendid, intelligent, noh, füüsiliselt, ma räägin nüüd füüsiliselt kehast, ma ei räägi indiviidist. Nagu inimene, kui füüsiline keha, miks ta on intelligentne? Väga lihtne. Kõigepealt võeti talt ära karvkatte. Tal võeti ära hambad, murda, ütleme saakloomi. Tänu selle puudusele me pidime arendama intelligentsi, et kompenseerida või see luua. See on ka areng.
Aga võibolla oli niimoodi, et ühel pärdikul lihtsalt ei kasvanud afses, see oli mingisugune haigus ja ta oli niiku värdjas ja siis see värdjas oli sunnitud arenema.
Jah, võib ka niimoodi öelda. Ja see ongi arengu alus ja vaata, kui me loome heaolu ühiskonna, me pidurdame automaatselt arengut. Ja kui me pidurtame arengut, siis me sureme välja. Loomulikult peab olema, vaata nii nagu öeldakse, et väike depressioon on edasi viiud, suur depressioon on tappev. Ja ka mis toimub Eestis? Eestis, jaa, seda kasutatakse, defitsiit parenem, aga meil on liiga suur defitsiit, see juba tapab rahvast. Nad küll arvavad, et nad panevad super hüpper arengu, et paneme iga kraanid kinni, küll need raisad küll välja nuputavad. Ja muideks täna ma avastasin ühe asja, miks meie valitsus on nihuke idiootism, nagu ta on. Sest olge mausad, annab sellised idioot otsida. Ja ma jõudsingi järeldusele, et tasakaalu seaduses, nemad saavad idioodid olla, sest meie rahvas on väga leidlik. Vaata, rahvas teeb uusi avastusi, rahvas leiab võimalusi, kuidas teha. Rahvas on meil tegelikult intelligentne ja tänu intelligentsil rahvale saab ollagi meie valitsev klass idioodi kari. Sest noh, ma ei hakka nüüd, noh, neid meie peaministri otsuseid, et noh, tõstama ka aktsiise. Noh, see näidab taun, noh, ma tahakski öelda, et on täiesti aju käebik. Et noh, ma ainuke mõtlem, et tõstame makse, noh. Sorry, aga see kuutub igasugune loogika. No.
See tuleb leidlik rahvas, kuidas makse vältida.
Ja, no, ma ütlen, et me...
Ja siis on maksuamet surveal ja siis maksuamet muutub leidlikuks. Ja
ei, no maksuamet saab ka surveale. No kuule, see on ju paroodia. Kõigepealt öeldakse maksuametile, et hakka kontrollima neid autosid. No firmade autod, kes teevad erasõite. Siis on suur probleem, et mõningatel poliitikutel jälle see ei sobi, siis öeldakse maksuametele, et kuule, et ära ikka kontrolli, et kõigepealt loovad nad seadus ja siis nad annad käsu, et ära seadust täida. No meil on idiotismuse tipp tegelikult. Aga noh, võtta, see on see loodus seadus. Kui on sul ikka noh, tugev rahvas, siis saab olla juht idioot. Ja noh, nad on tegelikult meil idioodid. Ja noh, mina näiteks, ma isegi ei viitsi rääkida, ma annan üldistuse võtta, et ma ei hakka kõiki neid vaimusünnitusi, mida nad praegu teevad, noh, siia välja tooma. Seda saate meediast kõik ise lugeda, saate otsuseid vaadata, et noh, ma ei hakka siin nendest seletama. Aga lihtsalt ma tahan öelda, et oleksin siin eestlast tasel mingi muu rahvas, siis nad oleks juba ammu kõik maha löödud. Nii et nad peavad nüüd palvetama Eesti rahva peale, kes on nendele selle heaolu annud, mis nad siin on. Ja ma võin öelda, et kui te ei palveta, siis võib asi halvasti minna. Et noh, võibolla sellise irooniaga ma nagu lõpetangi meie valitsuse, noh...
Siunamisega.
Valitsuse aadressile, et viimane aeg hakata inimeste poole palvetama.
Valitsuse hea avadus on ka see, et selleks, et keegi süüdi, noh, nad on alati kõiges süüdi, et neid saab alati sõimata, et... Noh, ta on nagu mõnes mõttes ühiskonna püramide tippid, kõik sõimavad neid.
Noh, aga mida ma siin enam sõima? Vaata, asi on selles, et sõimata on siis mõtet, kui on meil tegemist intelligentse olendiga. Aga kui meil on tõesti tegemist loomadega, no ütle, kas kassi koera sõimata, et ta selline, noh, mitte mõttev olend, sel pole mõtet. See, noh, ma arvan, neid ei olegi mõtet sõimata, sest no, teil ei ole intelligentsi, no saage aru. No.
Aga võibolla selline sõimamine ehk survestamine sunnib arenema intelligentsi looma?
Ei need arene, sest ei mina seda usu, sest siin on nii palju üritatud, aga ei, nemad ei arene siin, no, see on lootusetu.
Ma mõtlen, nii kui kassile koera lõpetab küll uus trikki.
Instinkte saab, neile saab instinkte õpetada. Jah, instinktid. Aga noh, nemad on niimoodi, et noh, nemad kuulevad käsk ülevalt poolt, mis tuleb Euroopa Liidust. Et ega nad ise ei pea mõtlema. Aga siis ma tekib küsimus, aga kui nagu nii Euroopa Liit käsib, siis üleüldse milleks meil riigikogu vaja on. Ja valitsust saadame ta kõik laiali. Mis on see vahepuhvrit vaja? Kui nad ei suuda loogiliselt mõelda, et näiteks, et noh, maakera on ümargune ja et kui me tahame, et meil tootmine toimiks, siis ei ole mõtet bensiini hinda tõsta. No, ma ei tea, iga mõtte olend saab aru, et noh, asjad on üle võlli mintud. No. Ja noh, vaata, nüüd ma lähen jälle siunamiseks. No, ma kuulan neid artikleid, seal ka mingi tähtis tegel rääkis, et inimesed on ikka nii pööpel. Nad ei, see on selline globaalne massipsühhoos, et tõstetakse bensiini hinda ja nad on selle vastu, et enesest lugupidav intelligentne olend on rahul sellega. Kule, tratikan on nii üle võlli keeranud, et no see on juba tiptase. ühesõnaga, et tõsta makse, me peame plaksutama. Sorry, ma ei ole võimeline selleks. No tõesti, ma ei ole võimeline. Jah, teate, et bensiini hind tõstetakse meie enda heaolu nimel.
Hurraa!
Ja noh, seda partakki...
Mul autot tõele, mul hea kaasa elada.
Seda partakki meiem ikka vaimsuse peale ja noh... Ma lihtsalt ütlen, et kasvatage intelligentsi, vaadake ise, kui kist see meie riik on ja ongi kogu lugu.
Aga siis väite, Hannes, huvitava jutu saate eest.
Jah, ja, siis selleks nädalaks on korras.
Nägemist!